Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag, baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika op Radio Kaapse Kansel. Ek is Harm Engelbrecht en dit is my voorreg om weer vandag met julle te gesels. En ons gesels verder oor Bybelse leierskapswyse en beginsels wat ons uit die woord uitleer rondom leierskap. Ons het verlede week gekom tot baie naby die einde van die boek Handelinge en ek wil vandag graag klaarmaak van Handelinge en volgende week begin met Romeine. Ons het verlede week in Handelinge begin gesels oor Handelinge 26 waar Paulus hom moes verdedig voor Agrippa. En wat interessant is, ons het gepraat oor drie plekke in Handelinge waar Paulus hom moet verdedig voor Felix, voor Festus en voor Agrippa. En elke keer was het een ander boodskap, of dieselfde boodskap, net op een ander manier wat hy uit een ander hoek uit dit gebring het. En ek wil nou vandag een bietjie weer kyk na Paulus se saak wat hy hom verdedig voor Agrippa in Handelinge 26. En kyk, wat kan ons leer uit Paulus' optrede en uit die manier hoe hy sy story vertel het. En dan gaan ons een bietjie verder nog kyk na Paulus en om ook die hoofstuk of die boek van Handelinge af te sluit vandag. So, net een bietjie achtergrond weer, Paulus is verskeie kere in die boek Handelinge gevange geneem, aangehou, in die tronk gewees, en dan moes hy voorkom, dan moes hy homself gaan verdedig. En hier in die einde van hoofstuk 25 is daar koning Agrippa, wat Festus sê van koning Agrippa en allemaal teenwoordig, kyk, dit is hierdie man, dit is van Paulus van wie hy praat, teen wie al die jode in Jerusalem en hier een aanklag by my gebring het. Nou moet Paulus voor koning Agrippa verskyn en Paulus moet homself nou verdedig en gaan ons so deur die hoofstuk lees en dan 'n paar opmerkings maak. So in hoofstuk 26 van Handelinge vers 1 staan daar, Agrippa sê toe vir Paulus, jy kan maar jou saak stel. En nou moet Paulus begin praat. Ek kan my indink, hy moes of waarskynlik opgewonde gewees het oor die geleentheid wat hy kry om te getuig van sy verhouding met die Here Jesus, of hy kon dalk senuweeagtig gewees te gedink het, as ek nou hierso iets verkeerd sê of iets verkeerd doen, gaan die man in my in elk geval toegesluit hou en my dalk nog weer een pak slag gee ook. Maar hoe dit ook al sê, daar staan Paulus het toe met sy hand beduie, hulle moet nou stil bly, hy begin toe nou praat, en hy sê, koning Agrippa, ek ag my gelukkig, dat ek my vandag juis voor u, teen al die beskuldigings van die jode kan verdedig. So daar is sommer die antwoord, weet, was hy opgewonde oor wat hy moes doen, of was hy een bietjie senuweeagtig en was hy bang? En hier word ons sommer reg in die begin. Paulus sê, ek is dankbaar vir die geleentheid wat ek het, want nou kan ek my saak stel, en nou kan ek vir julle sê wat ek glo, hoekom ek het glo, hoekom ek optree soos ek optree. En hy was eindelijk gelukkig en bevoorreg om die geleentheid te kry, want hulle kon hom ook net so meer toegesluit het en gesê het, jy mag nie voortgaan nie. So Paulus sê toe nou, eerstens, so wat hy vir die koning sê, is, ek aanvaar jou gesag, en ek is dankbaar dat jy my die geleentheid gee, en jou tyd gee, dat ek met jou kan gesels, en met die mense wat hier voor my sit. Hy sê, ek wil my juist vandag verdedig voor u, en teen al die beskuldigings van die jode, vooral omdat u so goed bekend is, met al die joodse gebruike, en al die toosvraag. Ek versoek u dus om geduldig na my te luister. So, hy kom eindelijk en hy sê vir koning Agrippa, jy weet wat aangaan, jy ken die reels, jy ken die wette, so dis nou eindelijk goed dat jy na my luister, want jy sal verstaan as ek nou met jou praat. En dan begin hy, dan sê Paulus vers 4, al die jode ken my geskiedenis van jongs af. Van die begin af het ek tussen my volk en in Jerusalem gewoon. Hulle ken my allang al en kan getuig as hulle wil, dat ek my hele lewe lang lid was van die fariseers, die strengste party van ons godsdienst. So met ander woorde, Paulus sê, waar vanaf kom hy? Wat is sy agtergrond? Wat het hy geglo? En baie van die mense daar met wie hy gesels, is waarskynlik ook nog steeds op baie stadium deel van die fariseers gewees, en het die Joodse wette ook baie goed geken. Maar nou kom in vers 6, en maak het so draai, hy sê, en nou staan ek tereg, omdat ek my hoop gevestig op die belofte, wat God aan ons voorvaders gemaak het. Ons 12 stamme dien God nou gesê dag en nacht, juis omdat hulle die hoop het, dat hy, dit is God, sal doen wat hy beloof het. Oor hierdie hoop, die majesteit, word ek deur die jode beskuldig. Waarom is dit vir u en ander onmoontlik om te glo dat God dooies opwek? Nou, ons onthou in die tyd toe Jesus in die evangelies, toe ons daar deur gewerk het, toe hy op aarde gewees het vir die paar jaar in sy bediening, was daar al ewige stryd tussen die fariseers en die sadiseers en die skrifgeleerdes. Want die sadiseers het geglo, dat is nie opstanding in die dood uit. En hulle het baie onder mekaar gestryd daaroor. So, Paulus vat nou so half kans hiesel, om te praat oor dit, want hy weet nie of Agrippa aan die sadiseers behoort, en of hy aan die fariseers behoort. Maar kom ons gaan aan. Waarom is dit vir u en die ander onmoontlik om te glo, dat God dooies opwek? Ek het self gedink, dat ek alles in my vermoë moes doen, teen die naam van Jesus van Nazareth. Dit het ek toe ook in Jerusalem gedoen met die minachting van die priesterhoofde, het ek baie van die gelowiges in die tronke gestop en as hulle die doodstraf opgelê word, het ek selfs daarmee saamgestem. So wat Paulus hier vir Agrippa sê, hier waar ek nou staan, het ek mense ook laat staan wat ek vervolg het. En ek het gesit waar hy sit, want ek het hulle gesê, hulle kan maar ter dood veroordeel word, en ek het hulle selfs aangekla, en hulle voor die gereg gebring. So Paulus sê vir Agrippa, dis niks vreemd, en ek vir my mee te staan, ek ken hierdie posisie, want ek het mense ook hier laat staan. So goed, kom ons gaan verder. Dikwels het ek hulle in die synagoges laat straf, om hulle te dwing, om hulle geloof af te sweer. So Paulus het precies gedoen dit wat die jode nou met hom wil doen. Ek het hulle so gehad, dat ek hulle selfs in die buitenlandse stede vervolg het. So selfs buiten Jerusalem. Paulus het buiten Israel gegaan en hy het daar gelowiges, Christen gelowiges gaan vervolg. En nou sê Paulus, hierso kom sy story, sy getuienis wat het nou gedraai het. Hy sê, terwyl ek hieroor na Damascus toe op reis was, met volmag en in opdrag van die priesterhoofde, het ek die majesteit helder oordag langs die pad een lig gesien, wat uit die hemel gekom het. Dit was helderder as die son, en dit het op my en my reisgenote geskyn. Het is allemaal op die grond neergeval, en ek het een stem in die Hebreeus vir my hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Jy maak jou net seer deur jou te verset. As ek nou weer hierdeur lees en daaraan dink, saam met Paulus was, op daai stadium was hy nog Saul, was daar 'n paar mense gewees. Hy het gepraat van sy reisgenote, wat op die grond, allemaal op die grond neergeval het. Wat het van hulle geword? Dit is sommer net so ding wat ek aan dink op die oomblik. Ek wonder of hulle ook die ommekeer ervaar het, wat Paulus ervaar het, en saam met hom verder gestap het, en gevolg het, en hulle bekeer het na Jesus toe, en of hulle gedink het, nee Paulus, jy moet maar aangaan, ons gaan doen wat ons doen, wat jy ons laat doen het, jy moet maar jou loop gaan, en maar jou eie ding gaan doen. Dit is sommer net waarover ek wonder. Want ons lees nie weer verder, wat ek kan achterkom, van die manne wat saam met Paulus gereis het op die stadium nie. Nou maar goed, hy sê, ons op die grond neergeval, en hy toe gevra, wie is die Here? En die Here antwoord en sê, ek is Jesus, dit is vir my wat jy vervolg. Staan op, staan reg op. Ek het aan jou verskyn, om jou as my dienaar aan te stel. Jy moet getuie wees van wat jy van my gesien het en van wat ek jou nog sal laat sien. Ek sal jou beskerm teen die volk Israel en teen die heide nasies na wie toe ek jou stuur. Jy moet hulle oë oopmaak sodat hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van Satan tot God kan bekeer. Deur in my te glo sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God. Van toe af, koning Agrippa, was ek nie aan die gesig uit die hemel ongehoorsaam nie. Ek het eers vir die mense in Damaskus en in Jerusalem en toe deur die hele Judea en daarna vir die heidenasies gepreek dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God moet bekeer. En dit moet hulle bewys met dade wat by die bekering pas. Daarom het die Jode my by die tempel aangeval en my probeer vermoor. Omdat God my tot vandag toe bewaar het, staan ek hier as sy getuie voor klein en groot. En ek verkondig maar net waarvan die profete en Moses gepraat het. Die Christus moes ly en die eerste wees wat uit die dood opstaan. Daardeur sou hy aan die Jode en aan die heidenasies die lig bring. Terwyl Paulus nog om so verdedig skreeu Festus. Nou Festus is die man wat hom toe verwys het eintlik mos na Agrippa toe. Festus skree toe, jy's mal Paulus, jou geleerdheid maak jou mal. Maar Paulus sê, ek is nie mal, u edele, maar onder die leiding van die Heilige Gees praat ek die waarheid, wat elkeen kan verstaan. Die koning weet van hierdie dinge, en daarom praat ek openhartig met hom. Ek is seker dat dit nie sy aandag ontgaan het nie, want dit het nie ergens in 'n hoekie gebeur nie. Koning Agrippa, glo u die profete, ek weet u glo. Dit is nou wat Paulus vir hom sê. Agrippa se antwoord kom toe terug en hy sê vir Paulus, jy dink seker, jy kan my sommer gou-gou 'n Christen maak. Nou antwoord Paulus hom weer, of het nou gou-gou gebeur en of het langer gaan vat. Ek bid dat God nie net u nie, maar almal wat vandag hier na my luister, sal word wat ek is. Natuurlik net sonder hierdie boeie. So half astrant van hom, nee. Die koning het opgestaan en saam met hom ook die goewerneur en Bernice met hulle gevolg. Toe hulle uitgaan, sê hulle van mekaar, hierdie man het niks gedoen wat die dood of die tronkstraf verdien nie. Agrippa sê te vir Festus, hierdie man kon vrygelaat gewees het as hy hom nie op die keizer beroep het nie. Van die begin af het die apostel Paulus se lewe, wat hy in Christus, sy nuwe lewe, wat hy gelei het, 'n groot impak gemaak en 'n groot impak gehad op almal wat met hom in aanraking gekom het. En ons weet dat hy, wat eers 'n vervolger was, 'n apostel geword het, het teen koningsgouverneurs en die godsdienstige strukture van sy tyd te staan gekom. Nou, ons het laas week daaroor gesels. Waaroor ek vandag wil praat, is Paulus, wat hierdie visie, eintlik wat hy gehad het, aan die mense wat hom ondervra het, eintlik hom beskryf het. Want Paulus het 'n gesig gehad op die pad na Damaskus, wat hy gesien het. En daai gesig het die dryfkrag geword agter sy sukses. Paulus leer vir ons wat 'n krag 'n visie kan hê. Die openbaring van God se toekomsplan met Paulus het 'n hele paar dinge vermag, en ons lees dit hier in Paulus se toespraak. Daarby vers 12 tot vers 15 lees ons daai wat hy sê waar hy die roeping gekry het en dat hy nog nooit weer daaraan ongehoorsaam was nie. So daai visie wat Paulus gekry het, het hom eintlik laat stop in sy spore en hom laat oorbegin. So met ander woorde, die visie wat hy gekry het, het hom laat sien hoe hy lyk en nie noodwendig gesien hoe ander mense is nie, maar hy het gesien soos hy is. So met ander woorde, die Here het vir hom gevra, wie is jy? Hy het vir die stem gevra, wie is jy? En toe sê Jesus, dis vir my wat jy vervolg. En Paulus besef toe, hy is die een wat verkeerd is. Hy moet tot inkeer kom, want hy word gekonfronteer. So die visie het hom op daai stadium eintlik soort van sy huidige situasie verduidelik, en hy's eintlik half van daai posisie af weggestuur. In die volgende paar verse, vers 16 tot 18, lees ons hoe dit hom gedryf het om te gaan optree, om toe nou te gaan vertel vir die mense van Jesus wat aan hom verskyn het. Sy visie het hom ook versterk in vers 20 tot 23. Dit help 'n mens om aan te hou, ondanks die probleme wat jy mag teekom. maar dit het ook vir hom as 'n mens, die visie het ook vir hom as 'n mens getrek na Jesus toe. Vers 24 tot vers 29. Dit gee mense oortuiging om vas te staan, om jouself vertroue te hê, om jou sê te sê, en om deernis te hê vir almal rondom jou. Ek het 'n tydjie gelede, 'n paar jaar terug, het ek 'n boek gelees van 'n bekende Amerikaanse skrywer en prediker en ook 'n man wat baie oor leierskap gesels. En sy naam van sy boek is Leading From Here to There. En as jy dit in die hande kan kry, gaan lees dit gerus. En in hierdie boek verduidelik die skrywer dat die situasie waar 'n mens in verkeer kan veroorsaak dat jy 'n visie ontwikkel of iets in jou gedagtes losmaak om te sê, ek wil nie meer hier wees waar ek nou is nie. Ek wil iets beter bereik. Met ander woorde, jy sit in 'n situasie en jy sê, hier moet ek uitkom. Dis nie goed genoeg nie. Daar kan iets beter wees daar buite. En dis dan wanneer 'n visie jou stoot, half uit jou omstandighede uit. Maar dan is daar ook 'n geval waar daar 'n prentjie is van hoe dit kan lyk en dat daai prentjie jou dan weer trek. So met ander woorde, 'n visie kan jou ook aantrek. So as jy 'n maatskappy se visie lees of so CBMC se visie wat sê dat ons die markplek wil verander met die evangelie of wil transformeer met die evangelie van Jesus Christus, is dit 'n visie wat 'n gelowige besigheidsman behoort aan te trek om te sê, maar ek wil ook dit doen. Ek wil ook sien dat die besigheidswêreld getransformeer word deur die evangelie van Christus. Maar aan die ander kant, sit jy dalk in 'n besigheid en jy sit dalk in 'n spinnekopweb vasgevang van korrupsie en van oneerlikheid en jy besef ek kan nie verder hier sit nie. En dan sal daai visie jou weer uit jou omstandighede uitstoot om te sê kom uit hierso, daar is iets beter. Julle verstaan die verskil tussen 'n visie wat trek en 'n visie wat stoot. Nou goed, so verder net oor Paulus en die invloed wat hy gehad het. Net die volgende hoofstuk, vers 27, is Paulus nou op pad Rome toe. En op hierdie pad is hulle weer in die moeilikheid met die boot. En hulle, daar's 'n storm op die see. En Paulus sê eintlik maar vir hulle wat hulle behoort te doen. En die kaptein het hom nie veel aan Paulus gesteer nie. Hy het meer geluister wat die ander mense sê, maar uiteindelik het hierdie boot nou op die bank op die sandbank geloop en niemand het vergaan nie. En hulle het toe nog gedoen op die einde wat Paulus gesê het. Jy kan gerus hoofstuk 27 gaan lees. Ons het nou die tyd om deur hoofstuk 27 gelees het. Maar Paulus wat 'n gevangene was, vir wie die skip eintlik sy tronk was, het aanvanklik geen invloed gehad op daai skip nie. In vers 11, die Romeinse offisier het meer waarde geheg aan die mening van die kaptein en die eienaar van die skip as wat hy aan Paulus gesê het. Maar met die tyd soos het verder gegaan het 'n invloed begin verwerf. Hy het in vers 3 lees ons, hy het begin vertroue wen by die mense. Die volgende was, hy het initiatief geneem. Hy het ingegryp in 'n situasie en hy het opgetree. Paulus het goeie oordeel aan die dag gelê met wysheid en ervaring wat hy mee kon gepraat het. Hy het met gesag en geloofwaardigheid gepraat aan vers 21. Hy het die bemanning aan vers 21 laat verstaan, luister hierdie ouens, ek was eintlik reg geweest, maar julle wil nie na my luister nie. Daar staan nadat hulle lang tyd nie meer geëet het, het Paulus tussen hulle gaan staan en gesê, manne, julle moes na my geluister het en nie van Krete af weggevaar het. Dan sou ons hierdie ramp nou beleef het nie. En natuurlik, Paulus was optimisties en vol vertroue, hy het die manne bemoedig, hy was eerlik met hulle, hy het gefokus gebly. Paulus het gelei deur sy voorbeeld en op die uiteinde het die ouens, het almal op hierdie boot hulle bestemming bereik en niemand het in hierdie storm omgekom nie. So, en hiervan weet ons, is Paulus toe nou op die eiland Malta, waar slang hom gepik het, en weer eens, hy het niks oorgekom nie. En die manne kon toe na hom kyk en sê, wow, okay, dalk is hierdie ouwe iemand na wie ons kan luister, want hy word beskerm selfs teen 'n slangbyt. En natuurlik nou volgende week, en die sluit ons dan nou met Handelinge af. Volgende week gaan ons dan begin kyk na die briewe wat Paulus nou geskryf het aan gemeentes wat hy besoek het en wat hy nog nie besoek het nie. En ons gaan begin met Romeine volgende week. Ons gaan met die volgorde, soos het in die Bybel is, doen en nie weet die volgorde waarin het geskryf is nie. En ons weet ook dat Paulus nooit self Rome besoek het nie, maar het hy net vir hulle brief geskryf het en een paar riglyne vir hulle deurgestuur het. Maar ons gaan volgende week een bykie daarna kyk as die Here spaar. Maar vir nou wil ek julle eers weer groet en jou uitnooi om te gaan kyk na CBMC se webwerf www.cbmc.co.za en gaan kyk bykie wat ons doen, raak betrokke by die bediening van CBMC. Ons is 'n bediening wat wereldwijd in 101 lande betrokke is. In die besigheidswereld, in die markplek, waar ons graag besigheidspersone en professionele persone wil voorstel aan Jesus Christus en hulle ook wil help en toerus met discipelskap om ook dieselfde te kan gaan doen. Dit is ook hoekom hierdie program se naam Markplek Ambassadeurs is, want op die einde van die dag wil ons graag allemaal toerus en oplei om ambassadeurs vir Christus te wees in die markplek. Maar nou ja, dit is 'n mondvol. Gaan luister gerus weer daarna as jy wil, of gaan kyk na ons webwerf, of stuur vir my e-pos na admin@cbmc.co.za as jy belangstel, en dan gesels ons weer volgende week verder. Tot ziens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.